İkinci bölüm. Blokun qapısından girəndə Nəsrin qabağa düşdü. Dinib danışmadan pillələri qalxmağa başladılar. Üçüncü mərtəbədə sağollaşmadan hər biri öz mənzilinin qapısına doğru getdi. Zənglərin düymələrini basdılar. Sonra Bədirə qapının dəstəyini tutub vurdu və qapı açıldı. Nəsrin hələ qapının ağzında qalmışdı. Mənzilinə daxil olub qapını arxasınca örtən Bədirənin çığırtısı qəfil ilan vurmuş adamların çığırtısına bənzəyirdi. Bu səsi eşidən Nəsrin əvvəlcə qorxudan quruyub yerində qaldı. Sonra isə öz mənzilinin qapısını həyəcanla döyəsləməyə başladı. Qapını dərhal açan Ceyhun, nə olub ay qız deyə təəccüblə soruşdu. Nəsrin ona cavab vermək əvəzinə qorxu və heyrətlə qonşu mənzilin qapısına baxırdı. Bu an qapı açıldı və Bədirə üzünü çölə atdı. Evim yıxıldı, ay cəmaat. Nə olub? Ceyhunla Nəsrin az qala eyni anda səsləndilər. Evim yıxıldı, ay Ceyhun qardaş. Axı nə olub? Bu dəfə Ceyhun təkrar soruşdu. Nafisi öldürüblər. Öldürüblər? Nəsrin ona doğru yeriyib qollarından tutdu. Sakit ol, Bədirə, özünü ələ al. Bədirə Nəsrini itələyib əllərini öz başına çırpdı. Sonra saçlarını çəngələyib nalə çəkməyə başladı. Öldürüblər, öldürüblər. Ceyhun onların yanından keçib Nafisin mənzilinə girdi. Onun ardınca Bədirə, daha sonra Nəsrin içəri daxil oldular. Nafisin meyti qapıdan 2-3 metr aralı, dəhlizdə uzanmışdı. Bədirə onun yanından keçib otaqlara baxmağa getdi. Ceyhun meytə yaxınlaşıb dizi üstə döşəməyə çöktü. Nəsrinin isə bütün bədəni uçunurdu. İrəliyə doğru bir neçə ürkək addım atıb ərinin baş üstə dayandı. Nafisin başı da, sifəti də hansısa küt alətlə dağıdılıb qorxunç hala salınmışdı. Əynindəki paltarlar və sağ əlinin üzərindəki döymə ana yazısı olmasaydı, Ceyhun bu adamın Nafis olduğuna şübhə edərdi. Meytin sifəti doğrudan da tanınmaz halda idi. Nəsrin daha ona baxa bilməyib gözlərini çəkdi. Geri qaydan Bədirə əllərini şappıltı ilə dizlərinə vurub aşağı əyildi. Bu nə bəladır başıma gəldi, ay Allah. Ceyhun onu sakitləşdirmək istədi. Dözümlü ol, Bədirə bacı. Sonra başını qaldırıb Nəsrinə baxdı. Titrək səslə, keç ona su gətir, dedi. Böyrüstə uzanıb qollarını yana açmış meyit, dar dəhlizi tutmuşdu. Nəsrin ayağını onun qolunun üstündən adladaraq o bir tərəfə keçdi. Onun vəziyyəti deyəsən Bədirəninkindən heç də yaxşı deyildi. Mətbəxə girsə də nə edəcəyini unudub təzədən geri qayıtdı. Daha Bədirənin səsi çıxmırdı. Qurumuş gözlərini bərəldərək ərinin əcaib hala salınmış sifətinə baxırdı. Necə vəhşi, qəddar adamlar var imiş dünyada, Ceyhun ucadan dilləndi. Nə günahı var idi axı bu yazığın? Nurtayla Rəvan mənzilin açıq qapısı ağzında göründülər, amma içəri girmədilər. Nurtayın əynindəki əzik-üzük ev paltarı yataqdan indicə qalxdığını göstərirdi. Saçları da dağınıq halda üzünə tökülmüşdü. Nafiz əmiyə nə olub ata? Rəvan soruşdu. Tez keçin evə, Ceyhun onlara acıqlandı. Cəld olun. Uşaqlar atalarının sözünü eşidib qapıdan uzaqlaşdılar. Nəsrin dönüb onların arxasınca boylandı. Onun halı doğrudan da özündə deyildi. Başı dumanlanır, bədəni titrəyirdi. Hələ mədəsi də bulanmağa başlamışdı. Bu saat bir arzusu var idisə, o da buradan tez uzaqlaşmaq idi. Qardaşın öldü, ay Nəsrin, Bədirə zarıdı və birdən ağlamağa başladı. Qardaşın öldü. Onun bu sözlərindən sonra Nəsrin də göz yaşlarını silmək üçün çantasından yaylıq çıxartdı. İndi o da ağlayırdı. Daha çox ona görə ağlayırdı ki, hamının o cümlədən Bədirə ilə Ceyhunun xəbərsiz olduqları bir keçmişi xatırlamışdı. Yox, Nəsrinlə Nafis orta məktəb illərində bacı qardaş olmamışdılar. Bunu 2 il əvvəl Ceyhunla ilk tanışlığında Nafis özü uydurdu. Onun bu uydurmasına Ceyhun dərhal inandı. Nəsrin isə özünü inanmağa məcbur etdi və keçən bu 2 ilə yaxın müddət ərzində öz inamına sadiq qalıb Nafisə yalnız qardaşı gözü ilə baxdı. Elə Nafisdə. O da ilk tanışlığında Ceyhuna dediği sözü doğrultmağa çalışdı həmişə. İçindəki hissləri boğub Nəsrinə Nəsrin bacı dedi. Onların keçmişdə qalmış münasibətlərindən nə Ceyhun, nə Bədirə. Bir dəfə də olsun şübhələnmədilər. Nafiz Nəsrinin ilk məhəbbəti olmuşdu. Və elə yəqin ki, Nəsrin də Nafizin. 8-ci sinifin sonundan 11-ci sinifin sonuna kimi bir-birlərini saf bir məhəbbətlə sevmişdilər. Bütün pis niyyətlərdən uzaq, saf bir məhəbbətlə. Nəsrinin atası əslən Cəllabaddan idi. Anası Zərdaddan. Tələbəlik illərində sevişib evlənmiş, Bakıda qalmışdılar. Hər ikisi tarix müəllimi idi. Həm də salib seçilən, sevilən müəllimlər. Yeganə övladları olan Nəsrini də məhəbbətlə sevə-sevə böyütmüşdülər. İndi Nəsrin onların yeganə ümidi, onları həyata bağlayan ən vacib səbəb idi. Nəvələrini də çox sevirdilər. Nurtay da, Rəvanı da. Çox istəmişlərdi ki, onlardan birini götürüb saxlasınlar. Amma Ceyhun razı olmamışdı. Elə Nəsrin də istəməzdi, balaları gözündən uzaq olsun. Hərdən işdən macal tapanda özü gedib baş çəkirdi ata-anasına. Çalışırdı ki, ev işlərində onlara kömək etsin. Ən əsası isə mənəvi dayaq dursun, fərəh versin onlara. Son vaxtlar qan təzyiqi atasına yaman əziyyət verirdi. Ancaq nə etsin, evləri uzaq olduğu üçün çox tez-tez baş çəkə bilmirdi əziz valideynlərinə. O vaxt Nəsrin evlərinə ən yaxın olan orta məktəbdə oxuyurdu. Valideynləri isə işlədikləri məktəbə metro ilə gedib gəlirdilər. Nəsrin sinifin ən qəşəng qızı idi. Elə Nafiz də öz yaraşığı boy-buxunu ilə oğlanların hamısından seçilirdi. Dilli dilavər idi. Oğlanlarla da, qızlarla da zarafatlaşmağı xoşlardı. Nəsrin özünü çox ciddi apardığı üçün təkcə onunla açılışa bilmirdi. Nafiz o biri sırada, Süsənlə eyni partada otururdu. Artıq 8-ci sinifin son aylarından dərs zamanı gizlin baxışlarla Nəsrini süzməyə başlamışdı. Həmin vaxtlar artıq qız kimi yetişməyə başlamış Nəsrin bunu hiss etsə də özünü o yerə qoymurdu. Dərs vaxtı fikri ancaq müəllimdə olurdu. Sinifin ən yaxşı oxuyan əlaçı şagirdi idi və bu adı həmişə qoruyub saxlamağa çalışırdı. Elə Nafizi də qabiliyyətinə, istedadına görə həmişə tərifləyirdi müəllimlər. Bir gün riyaziyyat dərsində Nafiz daha çox baxdı ona. Artıq Nəsrinin də fikri löfədən yayınırdı. Tənəfsdə imkan tapıb, təhlikdə oğlanın yanından keçdi və dərs vaxtı löfəyə bax deyib soğuşdu. Bu sözdən sonra bir neçə dərs Nafiz daha baxmadı ona tərəf. Daha sonra yenə başladı. 8-ci sinifi bitirmək üzrə idilər. May ayı idi. Nəsrinlə Nafiz idman formalarını evdə unutduqları üçün idman dərsinə girməmişdilər. Yoldaşlarının hamısı zalda idilər. Növbəti dərs fizika olmalı idi. Ona görə də hər ikisi boş fizika kabinetində oturub zəngin vurulmasını gözləyirdi. Nafiz fikirli halda oturmuşdu. Nəsrin isə divar boyu düzülmüş şkafların birindən monometr cihazını əlinə götürüb özünü ona baxan kimi göstərirdi. Ancaq bütün fikri Nafizdə idi. Nəhayət dilləndi. Sən dərslərdə niyə mənə ilə baxırsan? Necə baxıram? Nafizin dili topuq vurdu və baxışlarını qızdan yayındırdı. Pis baxırsan, imkan vermirsən dərsə qulaq asım. Pis baxmıram, Nafiz mızıldandı. Bəs necə baxırsan? Səni çox istədiyimə görə. Lazım deyil, bir də elə baxma. Sonra uşaqlar başlayacaqlar ağızlarına gələni danışmağa. Məndən asılı deyil axı. Anası həmişə deyirdi ki, Nəsrin çox ağıllı uşaqdır. Amma cini tutmasın. Tutdu üzünü görmə. Onda da deyəsən cini tutdu Nəsrinin. Əlindəki monometri birdən qaldırıb döşəməyə çıxdı. Dedim ki, baxma. Cihazın şüşəsi cilik-cilik oldu. Dərhal özünə gələn Nəsrin hərəkətindən peşman olub döşəmədəki şüşə qırıntılarını yığışdırmağa başladı. Ağlamaq istəyirdi. Bilirdi ki, zəhmli fizika müəllimi Kamil müəllim bunu ona bağışlamayacaq. Hələ direktor mavini Azadə müəllimə bilsə, Nafiz cəld qalxıb qırıntıları yığmaqda ona kömək etdi. Şüşə qırıqlarını zibil qutusuna atıb sınmış manometri şkafa qoydular. Amma sınıq cihaz elə həmin dərs Kamil müəllimin gözünə sataşdı. Onu əlinə götürüb uşaqlara göstərərək çığırdı. Bunu kim edib? Heç kəsdən səs çıxmadı. Nəsrin qorxusundan o dünyanı görüb qayıtmışdı. Bunu onun etdiyini bilsəydilər, anasını məktəbə çağıracaqdılar. Əsl biabırçılıq olacaqdı. Birinci dərs, bu cihazı salamat görmüşdüm. Kamil müəllim qəzəblə dedi. Bundan əvvəlki dərs isə bu otaq boş idi. Siz idman zalında olanda burada kimləri olub? Sinif nümayəndəsi, qalx ayağa. Vəziyyəti belə görən Nafiz sinif nümayəndəsinin qalxmağını gözləməyib özü cəld ayağa durdu. Onu mən sındırdım, müəllim. Oynadırdım, əlimdən düşdü. Kamil müəllim ona bir qədər heyrətlə baxandan sonra barmağını üstünə silkələdi. İndi mən sənə göstərəcəm oynatmaq necə olur. Çıx rədd ol sinifdən. Sabah valideynsiz gəlmə məktəbə. Nafiz ayağa qalxıb Nəsrinə mənalı bir nəzər yetirərək sinifdən çıxdı. Kamil müəllim həmin dərsin bütün 45 dəqiqəsini tərbiyədən, nizam-intizamdan danışıb dərsi beləcə başa vurdu. Nəsrin isə ona qulaq asa bilmirdi. Bütün fikri çöldə qalmışdı. Zəngin vurulmasını səbirsizliklə gözləyirdi. Nəhayət zəng vuruldu. Nəsrin həmişə hara gitsə, yanından əl çəkməyən Yaqutu bir təhər başından eləyib dəhlizə qasdı. Nafisi orada görməyib həyətə indi. Oğlan məktəbin həyət qapısının yanında dayanıb durmuşdu. Nəsrin ətrafa boylanıb cəld ona yaxınlaşdı. Nafiz, mənə görə işə düşdün. Atamın canı haqqı, qorxudan dilim tutulmuşdu. Yoxsa durub deyəcəkdim ki, mən eləmişəm. Yox, elə sözü ağzına alma. Nafiz qürurlandı. Yox, elə sözü ağzına alma. Nafiz qürurlandı. Sonra mənim də yalanım çıxar. Qorxma, mənə heç nə olmayacaq. Sağ ol, Nafiz. Bu yaxşılığını heç vaxt unutmayacam. Nəsrin bunu deyib yoldaşlarının onu görəcəklərindən ehtiyat edərək məktəbə qaçdı. Səhəri gün Nafizin anası məktəbə gəldi. Nafizi ora-bura çəkdilər. Direktorun kabinetini apardılar. Axır ki, bir həftəyə məsələ soyudu. Hər şeyi öz yoluna düşdü. Daha bir neçə gün sonra isə 8-ci sinifi bitirdilər. Yay tətili başladı. Nəsrin deyəsən, elə həmin o hadisə baş verən gündən sevməyə başladı Nafizi. İndi o, bu oğlanı oxuduğu kitablardakı, seyr etdiyi filmlərdəki mərdanə qəhrəmanlara bənzədirdi. Yay tətilinin çox hissəsini valideynləri ilə Cəlilabadda keçirdilər. Onda Nəsrin günləri sayır, dərslərin tez başlanmasını arzulayırdı. Yeni dərs ilə başlandı. Onlar artıq 9-cu sinifdə oxuyurdular. Özləri də bilmədən gizli tellərlə bir-birlərinə bağlanmışdılar. Nafiz yenə dərslərdə oğrun baxışlarını ondan çəkmirdi. Amma indi Nəsrin də baxırdı ona. Sonra bir-birlərinə gizli sevgi məktubları yazmağa başladılar. Çalışırdılar ki, məhəbbətlərini hamıdan gizlətsinlər. 9-cu sinifin son rübündən bir bəhanə ilə dərsdən yayınıb, dəhlizlərin xəlvət künc bucaqlarında görüşməyə başladılar. Belə görüşlər 10-cu sinifdə də davam etdi. Ancaq dərsdən, yoldaşlarından, ailələrindən danışırdılar. Artıq əski söz heç olmurdu aralarında. Sevgi etiraflarını yalnız məktubla çatdıra bilirdilər bir-birlərinə. O vaxt cib telefonu filan yox idi hələ. Fikirlərini vərəqə yazırdılar və oxuyandan sonra xırda-xırda hissələrə bölüb zibil qutusuna atırdılar ki, ələ keçməsin. Axır bir gün direktorun təlim tərbiyə üzrə müavini Azadə müəllimə onları güdüb 3-cü mərtəbənin xəlvət dəhlizində tutdu. Daha doğrusu, uşaqlar ona öz aralarında müəllimə demirdilər, eləcə Azadə deyirdilər. Çünki bu, həbəşlər kimi qara, tüklü, nazik bığları çıxmış qadını sevmirdi şagirdlər. Danışılanlara görə 2 dəfə ərə gedib acidilliyi üstündə boşanmışdı. Həmin bu Azadə onları dərs vaxtı sakit dəhlizin küncündə yaxaladı. Güya qaçacaqlarmış kimi hər ikisinin çiynindən tutub qışqırdı. Burada nə edirsiz, tərbiyəsizlər? Nafiz onun cavabını qaytardı. Danışığına fikir ver. Biz elə belə söhbət edirik. Azadə dəhlizdən gəlib keçən tək-tək müəllimlərin eşitməsindən çəkinməyərək səsini qaldırdı. Qızmısınız, hə, deyəsən. Yaxşı, mən sizi söndürərəm. Onları birinci mərtəbəyə aparıb direktorun kabinetinə itələdi. Sevda xanım, bunları nə vaxtdır güdürdüm. Axır ki, tutdum. Məktəbdə sevişirlər bu tərbiyəsizlər. Hələ bu Nəsriyin güya tərbiyəli uşağımızdır. Atası da, anası da müəllimdir güya. Onların ikisini də çağırıb gözlərinə soxmaq lazımdır ki, görün, tərbiyə verib məktəbə göndərdiyiniz qızınız necə pozğun işlərlə məşğuldur. Məktəbin direktoru müavinindən xeyli cavan idi. Həm də onunla müqayisə edilə bilməzdi. Mehriban xasiyyəti vardı. Azadəni kabinetdən çıxartdı. Sonra isə onlarla əsl ana kimi danışmağa başladı. Bir az oradan buradan öz məktəb illərindən danışıb, aralarında nə kimi münasibət olduğu ilə maraqlandı. Yəni, soruşdu ki, bir-birinizi həqiqətən sevirsinizmi? Bu sualın cavabında Nəsrin heç nə deyə bilməyi bağladı. Direktor ayağa qalxıb onun yanına gəldi. Başını sığalladı. Qızım, sevmək eyib deyil. Əgər bir-birinizi doğrudan sevirsinizsə, bu çox yaxşıdır. Amma bunu hamdan gizlətmək, dərslərdən yayınmaq lazım deyil. Mən sizin valideynlərinizi bura çağırmayacam. Ancaq özünüz danışın ananıza. Gizlətməli nə var ki burada? Çalışın ki, sevginiz dərslərinizə mani olmasın. Əksinə, daha çox çalışın, bir-birinizə kömək edin. Onda Bakıda törədilən 20 yanvar qırğınından hələ bir il ötməmişdi. Sevda müəllimə həmin gün şəhid olan İlhamdan, onun ölümünə dözməyib həyatına qəsd edən gənc həyat yoldaşı Fərizədən misal çəkdi. Bax, sevəndə onlar kimi sevin, sədaqətli olun həm vətəninizə, həm də bir-birinizə. Direktor həmin gün onlara xeyli nəsihət verib evə yola saldı. O gündən daha Nafizlə dəhlizlərdə görüşmədilər. Amma indi Nəsrin onu daha ürəklə, daha cəsarətlə sevirdi. Bir qalın dəftər götürüb Nafizə olan hisslərini, onunla bağlı söhbətləri ora köçürməyə başladı. 11-ci sinifin sonuna yaxın artıq dolmuş həmin dəftəri Nəsrin hamıdan gizlin saxlayırdı. Sonra Ceyhunla nişanlandığı günün axşamı həyətdə yandırdı onu. Məktəbi bitirdikləri son zəng günü Nəsrinin məhəbbətinin də son günü oldu. Sən onu bir kənara çəkib dedi ki, güya Nafiz gizlində ona da eşq elan edibmiş. Güya hətta neçə dəfə təklikdə görüşüblərmiş də. Sözlərinin inandırıcı çıxması üçün Nəsrinə Nafizlə bulvarda ikilikdə çəkdirdikləri foto şəkli də göstərdi. Vəssalam, Nəsrin Nafizlə o qurtaran qurtardı. Neçə gün ağladı evdə. Yazdığı gündəliyi cırıb yandırmaq istədi, amma əli gəlmədi. Özünü ələ alıb ali məktəb imtihanlarına hazırlaşmağa başladı. Dəfələrlə onunla görüşmək istəyən Nafizə də elə bunu bəhanə gətirdi. Dedi ki, imtihanlara hazırlaşıram, vaxtım yoxdur. Nafiz ali məktəbə daxil ola bilmədi. Nəsrin isə İqtisad Universitetinə qəbul olundu. Sentyabr ayında Nafiz onunla görüşmək üçün universitetin qarşısına gəlmişdi. Amma Nəsrin ona üz vermədi. Yalandan dedi ki, artıq sevdiyi başqa bir oğlan var və Nafiz bir də onu narahat etməsin. Nəsrin 3-cü kursda oxuyanda Süsən bir Gürcüstanlı oğlana ərə getdi. Toyundan bir həftə qabaq isə Nəsrinə zəng vurub qəribə açıqlama verdi. Dedi ki, Nafizlə bağlı dedikləri yalan imiş. O şəkli də bulvarda təsadüfən rastlaşanda Süsənin təhriki ilə çəkdiriblərmiş. Dedi ki, hərəkətindən peşmandır. Daha Nəsrinin xoşbəxtliyinə mani olmaq istəmir. Nəsrin o zəngdən sonra Süsənə lap nifrət etdi. Başa düşdü ki, Nafiz ona xəyanət eləməyib. Amma daha gec idi. Onda artıq Ceyhunla nişanlanmışdı. Nafizlə bağlı yazdığı gündəliyini yandırmış, onunla bağlı xatirələri bir uşaqlıq səhvi kimi qəlbinin ən dərin qaranlıq köşəsinə tullamışdı. Həm də ki, indi artıq bütün qəlbi ilə Ceyhuna bağlı idi. Daha Nafiz də itirib axtarmırdı onu. Hərbi xidmətdən qaydandan sonra bir rəngsazın yanında fəhləliyə başlayıbmış. Sonra uzaq qoxumu olan həmin bu bədirə ilə evlənibmiş. Nəsrinin isə bütün bunlardan xəbəri yox idi. Nafizi unutmuşdu. Bir də ki, 2 il bundan əvvəl təsadüfən küçədə rastlaşdılar. Nafiz xeyli dəyişmişdi. bədəncə böyümüşdü, bığ saxlayırdı. Nəsrini görəndə sevincini gizlətməyib onunla mehribanlıqla görüşdü. Nəsrin yanında dayanmış Ceyhunu onunla tanış etdi. Bu vaxt Nafis dedi ki, Nəsrinlə 11 il bir sinifdə oxumuşuq, bacı qardaş olmuşuq. O belə deyəndə Nəsrin bir anlıq duruxub sonra gülümsədi. Nafisi heç qınamadı bu sözünə görə. Çünki özü də o 3 il ərzində aralarında olan söhbətlərin çoxunu unutmuşdu. Və 11 illik sinif yoldaşını 3 illik uşaq xətalarına qurban vermək istəmirdi. Söhbət əsnasında Nafis Ceyhunun işsiz olduğunu bilib, ona öz yanında köməkçi işi təklif etdi. Bildirdi ki, at çıxarmış kafel ustasıdır və müştərisi çox olur. Əgər Ceyhun onunla işləyib bu sənəti öyrənsə, heç də pis olmaz. Razılaşdılar. Həmin vaxt Nafisin qızı Solmaz təzəcə ölübmüş. Nəsrin bunu eşidəndə çox mütəəssir oldu. Bir-birlərindən telefon nömrələrini alıb ayrıldılar. Ceyhun Nafislə işləməyə başladı. Elə ilk gündən onun ələ açıqlığından, insaflılığından razı qalmışdı. Nafis ona yaxşı əmək haqqı verirdi. Sonra Nafis gillə üzbəyüz həmin bu mənzil satılanda Nafis Ceyhunu məcbur etdi ki, köhnə məhəllədəki ucuz evi satıb bura köçsünlər. Pul çatmadığı üçün mənzilin alınmasına özü də yardım etdi. İki ailə bir-birinə qaynayıb qarışdı. Tez-tez bir-birlərinə gedib gəlirdilər. Nafis Nurtayı da, Rəvanı da çox istəyirdi. İmkan düşdükcə onlar üçün hədiyələr alırdı. Elə uşaqlar da ona alışmışdılar. Onu görəndə sevinirdilər. Nafis Nəsrinlə təhlikdə qalanda da keçmişi xatırlamırdı. Yalnız hərdən ona gizli nəzərlərlə baxıb köksünü ötürürdü. Həm də Nəsrinin hicab bağlamağına, qapanmağına heç alışa bilmirdi. Deyirdi ki, yaman dəyişmisən, sən hara, o vaxtki Nəsrin hara. Başqa heç nə danışmırdı məktəbilləri barədə. O illərdəki məhəbbətləri barədə söhbət salmağa cəsarət etmirdi. Hərdən Nəsrinə elə gəlirdi ki, Nafis heç nəyi unutmayıb. Amma onu hər şeyi içində boğmağa məcbur edən Nəsrinin ərdə olması və ən əsası isə qapanmasıdır. Hər halda Nafisin həmin illəri xatırlamaması Nəsrinin ürəyindən idi. Çünki o Ceyhuna heç xəyalında da xəyanət etmək istəməzdi. Amma bir gün Nafis içmişdi. Nəsrinlə tək qalanda onu mənalı nəzərlərlə süzüb məktəb illərini xatırladı. Nəsrin, yadındadır o günlər. Azadənin bizi tutması, sənin başına daş düşsün, necə də araya girdiyi. Sən toyundan qabaq o etirafı Nəsrinə eləyəndə eyni şeyləri Nafizə də danışıb ondan üzr istəyibmiş. Həmin vaxt əskərlikdən təzə qayıtmış Nafiz yenə Nəsrinlə görüşmək istədi. Amma daha gec idi. Nəsrin ona danışmağa imkan vermədi. Xeyr, yadımda deyil. Hamısını unutmuşam. Sən də unut. Olan oldu, keçən keçdi. İndi ikimiz də evliyik. Ceyhuna dedin ki, mənim qardaşımsan. Kişi kimi sözünün üstündə dur. Bir də yadında saxla ki, iki dünya bir olsa, mən yenə Ceyhuna xəyanət etmərəm. Nafis onda içkili olsa da dərhal üzr istədi və bir də heç vaxt o söhbətə qayıtmadı. Bunu kim edər, Ceyhun qardaş? Bədirə yenə ağı deyirmiş kimi zarıdı. Hər kim edibsə, tapacaqlar o alçağı, Ceyhun cavab verdi. Polisə zəng vurmaq lazımdır. Evdə heç nəyə toxunmayın. Mən bu saat zəng vurub xəbər verərəm. Ayağa qalxıb əlləri əsəsə ciblərini axtardı. Telefonunu tapmayıb içəri doğru boylandı. Deyəsən, şəhər telefonu ilə zəng vurmaq üçün otağa keçməyə cəsarət etmədi. Mənzildən çıxıb qapını örtdü. Nəsrin və Bədirə meyitlə tək qaldılar. Bədirə dikəlib, sakit nəzərlərlə Nəsrinə baxdı. Mənim bəxtim əvvəldən qara gətirib, Nəsrin. Nəsrin onun baxışlarına tab gətirməyib gözlərini çəkdi. Ona elə gəlirdi ki, Bədirə özünü qəribə aparır. Ərinin meyiti yanında oturmuş bir qadın belə sakit olmamalı idi. Məsələn, əgər Nəsrin onun yerində olsaydı, yəni Ceyhun, yox, Allah eləməsin, Nəsrin buna dözə bilməzdi. Yəqin ki, ağlını itirib dəli olardı. Buradan çıxıb öz mənzillərinə getmək istəyirdi. Amma bilmirdi ki, indiki vəziyyətdə bu nə dərəcədə düzgün olar. Hər halda Bədirənin yanında olub, ona dayaq durmalı idi. Qaynatangilə xəbər verək, deyə soruşdu. Hə, Bədirə astadan dilləndi. Mən deyə bilməyəcəm. Sonra ayağa qalxdı. Nəsrindən ayrılıb otaqlardan birinə getdi. Nəsrinə elə gəldi ki, o kiminləsə mobil telefonla danışır. Səsi çox qarışıq gəlirdi. Meytin yanında tək qalmaqdan qorxan Nəsrin öz mənzillərinə getmək üçün cəld hərəkətlə qapıya tərəf yönəldi. Mənzildən çıxanda pilləkənin kiçik meydançasında əri ilə üz-üzə gəldi. Polisə xəbər verdim, bu saat gələcəklər, Ceyhun dedi. Nafisin amansızlıqla vurulub tanınmaz hala salınmış sifəti Nəsrinin gözləri önündən çəkilmirdi. Səsi qorxudan açıq aydın titrəyirdi. Səncə onlar öldürəni tapa biləcəklər? Niyə tapmırlar? Tapacaqlar. Bəlkə o adam heç bir iz qoymayıb, onda necə olacaq? Hər halda şübhəliləri araşdırıb tapacaqlar, Ceyhun dedi. Sən istəyirsən keçibə, Nurtagildə yaman narahatdırlar. Bu zaman ortadakı mənzilin qapısı açıldı və təyyarla arvadı Asiya qorxa-qorxa eşiyə çıxdılar. Deyəsən, bayaqdan gözlük vasitəsilə çölü izləyirlərmiş. Nə olub, Ceyhun? Təyyar narahat halda soruşdu. O, şəhərin harasındasa kiçik bir oyuncaq mağazasını işlədirdi. Arvadı isə çörək sexində çalışırdı. Qonşularla münasibətləri o qədər də isti deyildi. Ceyhun təyyarı fırıldaqçı bir adam kimi tanıyırdı. Nafizi öldürüblər, dedi. Vay, Asiya çığırıb əllərini sinəsinə vurdu. Canay Nafiz qardaş. Kimin nə düşmənçiliyi var idi axı bununla, təyyar təəssüflə başını yerlədi. Həmin anda yəqin ki, Asiyanın səsini eşidib mənzildən çıxan Bədirə heyrat dolu nəzərlərlə bir-bir qonşularını süzdü və birdən irəli şığıyıb təyyarın sifətinə əl attı. Sən öldürmüsən onu, köpək oğlu, sən öldürmüsən. Kişinin başına ikinci zərbəni vurandan sonra Ceyhun özünü irəli atıb onun qollarından tutdu. Sakit ol, Bədirə bacı, sən nə edirsən? Asiyada Nəsrin kimi donub durmuşdu. Bədirənin necə bir sifət aldığını görüb, ərini müdafiə etmək üçün nəsə etməyə özündə cəsarət tapmırdı. Buraxın məni, Bədirə gücü gəldikcə bağırırdı. Nafizi bu öldürüb, bu saat öz əllərimlə parçalayacam bunu. Arxaya çəkilmiş təyyar indi Ceyhuna yalvarırdı. Ay Ceyhun, sən balalarının canı, bunu başa sal, məni qana xataya salmasın, mənim nə işim var daxı Nafizlə? Siz keçin içəri, Bədirənin qollarını tutmuş Ceyhun ər arvada başı ilə işarə etdi. Onlar dərhal mənzilə girib qapını bağladılar. Ceyhun isə Bədirəni bir təhər içəri sala bildi. Bədirə bacı, polisə zəng vurmuşam, gəlib cinayətkarı tapacaqlar. Sən ancaq səbirli olmağa çalış. Dəhlizdə onun əlindən çıxan Bədirə özünü meyitin üstünə atdı. İndi onun naləsi az qala bütün blokda eşidilirdi. Allah niyə mənə bu qədər zülm eləyir? Hansı əlləri qurumuş qıydı mənim ərimə? Ay solmaz, atan gəldi yanına. Mən tək qaldım. Ay solmaz. Nəsrin daha dözə bilməyib öz mənzillərinə qaçdı. Nurtayla Rəvan açıq qapının ağzında dayanmışdılar. Uşaqları itələyib içəri keçdi. Çantasını və paltosunu soyunub divanın üstünə tulladı. Vanna otağına qaçıb üzünə soyuq su vurdu. Biraz özünə gəlib dəsmalla üzünü quruladı. Çıxmaq istəyəndə Nurtayı vanna otağının qapısı ağzında gördü. Qızın gözəl üzü tamam solmuş, baxışlarında təsvirə gəlməz bir qorxu yuva salmışdı. Qanı qaçmış dodaqları bir-birindən güclə aralandı. Onu kim öldürüb ana? Bilinmir, qızım, bilinmir. Atam polisə zəng vurdu, gəlib tapacaqlar. Bunu deyib, qızını bərk-bərk qucaqlayaraq ağlamağa başladı. Sən get uzan yerinə, ayağa qalxma. Nurtayın ağladığını hiss edəndə daha da kövrəldi. Ağlama, qızım, ağlama. Gəl gedək otağına. Qızı aparıb öz otağında yatağa uzandırdı. Amma Nurtay hələ də içini çəkə-çəkə ağlayırdı. Nəsrin öz göz yaşlarını qurlayıb qızı ovundurmağa çalışdı. ağlama, mənim ağıllı balam. Allaha şükür, anan da, atan da sağdır. Biz sənin yanındayıq, ağlama. Otaqdan çıxanda dəhlizdə dodaqlarını büzüb dayanmış Rəvanla rastlaşdı. O da anasına eyni sualı verdi. Nafiz əmri kim öldürüb ana? Nəsrinin daha danışmağa heyi qalmamışdı. Bilmirəm, oğlum, bilmirəm. Təyyar əmi öldürüb onu. Dedim ki, bilmirəm. Adam elə söz danışmaz. Sən uşaqsan. Yenə vanna otağına keçib, soyuq su ilə əl üzünü yudu. Qurulanıb yemək otağına keçəndə, əri ilə oğlunu burada gördü. Rəvanın suallarına indi Ceyhun cavab verməyə məcbur olmuşdu. Amma o oğlunu başdan eləyib Nəsrinə baxdı. Nəsrin, istəyirəm Nimət müəllimə də zəng vurum, o dedektiv qonşusunu gətirsin. Niyə? Nəsrin təəccübləndi. Necə niyə? Qatili tez tapmaq üçün. Ceyhunun böyük qardaşı Samballı qəzet redaksiyalarının birində müxbir işləyirdi. Nimət Sabirli isə onun şöbə müdiri idi. Həmin bu Nimət arvadı Fədayə ilə Ceyhun gildə bir neçə dəfə olmuşdu. Bir növ ailəvi dostluq edirdilər. Nimət onlara vaxtı ilə Rusiya polisində işləmiş məşhur xəfiyə Polkovnik Qambay Qasımlı haqqında çox maraqlı şeylər danışmışdı. Ceyhun dedektiv deyəndə həmin Polkovniki nəzərdə tuturdu. Nəsrin etiraz etdi. Ancaq Nimət müəllim deyirdi ki, o adam hər adi cinayətin axtarışına baş qoşmur. Bu adi cinayətə oxşamır, Ceyhun başını buladı. Girib evin içində kişini vəhşiliklə öldürüblər. Burada hamıdan şübhələnəcəklər. Gördün Bədirə təyyara nələr dedi? Lap yazığım gəldi kişiyə. Polisə qalsa elə hamımızdan şübhələnəcək. Qoy, Qambay müəllim gəlib araşdırsın bu işi. Həm də mənim üçün çox maraqlıdır onun iş üslubu. Yaxşı, birdən qatili oda tapa bilmədi. Nimət müəllimi pis vəziyyətdə qoymayacaqsan onda. Tapacaq, əgər Nimət müəllimin onun haqqında danışdıqlarının lap yarısı doğrudursa, mütləq tapacaq. Ceyhun bunu deyib, Nimət Sabirliyə zəng vurmaq üçün cib telefonunu çıxartdı.